Fazli Rosli dan juga Cici Ahmad dalam Awani Pagi. Dalam Awani Pagi pada jam ini,
Kita sebenarnya banyaklah membincangkan pada jam 8.30 pagi ini, pastinya diskusi-diskusi kritis yang sering kita bawakan. Ini antara isu yang kita nak bawakan, iaitu dasar luar China pada era Deng Xiaoping adalah bersifat sederhana, dan perkara kini dan perkara itu kini telah berubah ke arah dasar luar yang lebih agresif. Satu pendekatan yang digelar oleh sebagai pendekatan yang digelar oleh media barat sebagai Wolf Warrior Diplomasi. Itu sebenarnya, dan melalui dasar baru ini, unsur-unsur asertif dan agresif China juga dapat dilihat dengan jelas menerusi aktiviti pencerobohan Beijing di Laut China Selatan serta reaksinya ke atas isu dua hala dan serantau yang lain.
Ya, dan kalau kita lihat perubahan dasar luar China ini juga seringkali dikaitkan dengan faktor dalaman di negara tersebut. Seperti pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah peningkatan semangat nasionalisme serta kestabilan sosial dan juga politik. Dan adakah implikasi perubahan dasar luar China terhadap Malaysia dan juga Asia Tenggara ini? Dan bagaimana ataupun perlukah Malaysia dan juga negara-negara serantau bimbang terhadap perubahan ini? Bagaimana kita nak harus bertindak balas terhadap dasar luar China yang semakin agresif ini? Itu yang kita akan bincangkan bersama Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan Health University, Profesor Datuk Dr. Zakaria Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof.
Selamat pagi.
Ya, Prof. Zakaria juga merupakan Fellow Maktab Pertahanan Angkatan Tentera Malaysia, MAFDC. Selamat pagi, Prof. Kalau kita nak mulakan dengan soalan pertama, dasar luar China seperti dasar luar negara lain juga berubah mengikut peredaran masa. Mungkin boleh Prof jelaskan secara ringkas evolusi dasar luar China ini sejak penubuhan People's Republic of China, PRC, pada tahun 1949 sehingga ke hari ini.
Ya, saya ingat untuk melihat soalan ini, kita boleh pecahkan sejarah China selepas 1949 dalam dua fasa. Dan fasa itu dibagikan ikut pada tahun 1972 di mana Amerika Syarikat dan China telah menandatangani Shanghai Communique. Jadi dari 1949 sampai 1972 itu fasa pertamanya, dan fasa keduanya selepas 1972. Jadi dalam fasa yang pertama ni, saya ingat China dipimpin oleh Mao Zedong, dan cara dia adalah betul-betul memperjuangkan komunisme kepada seluruh dunia. Selepas 1992, China telah menukar corak, di mana selepas Deng Xiaoping dalam 70-an, China telah dipimpin oleh Deng Xiaoping. Jadi inilah fasa pemodenan China. Jadi ini dua fasa utama yang kita boleh lihat di dalam perkembangan China dan dalam dasar dua ini.
Ya, Prof, kalau kita lihat China ketika ini di bawah Presiden Xi Jinping dikatakan telah menggantikan dasar keeping a low profile yang telah diamalkan semenjak Deng Xiaoping pada tahun 1970-an dengan dasar yang sifatnya ataupun disifatkan sebagai Wolf Warrior Diplomasi yang lebih agresif. Mungkin Prof boleh perincikan apakah yang dimaksudkan dengan Wolf Warrior Diplomasi ini?
Wolf Warrior Diplomasi ini dia sebenarnya berpandukan kepada, bukan berpandukan ya, tetapi dia ambil contohnya daripada satu persembahan televisyen di mana ada seorang perwira di China ya, dan dia sungguh garang dan hebat. Jadi China sekarang dengan contoh dia itu, dia menggunakan contoh itu sebagai dalam dasarnya untuk menjadi lebih agresif. Tapi agresif ni lebih untuk bertentangan dengan Amerika Syarikat sebenarnya, dan juga pada negara-negara barat yang lain. Oleh kerana China rasakan bahawa dia dikutuk banyak oleh negara-negara tersebut dan ada sentimen anti-China yang terdapat dalam dunia antarabangsa. Jadi China nak menunjukkan bahawa dia tak boleh dikutuk sebegitu saja, ya. Jadi dia sekarang lantang sedikit dengan para diplomatnya selalu menyuarakan pendapat mereka dan menunjukkan bahawa China ni adalah negara yang juga penting dalam dunia. Satu daripadanya ialah untuk Malaysia ni dalam tahun 2015 semasa masa tu kita ada pergolakan politik di Malaysia antara Melayu dan Cina, dan duta besar Cina semasa dia buat lawatan ke Petaling Street, dia telah mengatakan bahawa Cina tak boleh duduk diam kalau kaum Cina di Malaysia ni dipinggirkan. Jadi itu satu daripada contohlah di mana dia ada wolf warrior diplomasi ini. Dan juga semasa perbincangan Amerika Syarikat dan China di Anchorage saya ingat 2-3 tahun yang lepas, China juga telah menunjukkan bahawa mereka mengutarakan pendapat mereka yang bertentangan dengan pendapat Amerika Syarikat. Jadi maknanya China tidak duduk diam saja. China akan menyuarakan pendapat mereka kepada pihak lain di dalam dunia antarabangsa. Ini wolf warrior. Tapi sebenarnya saya lihat dia wolf warrior diplomasi ini kadang-kadang kita lihat bahawa China ni dia tak begitu nak menyuarakan. Dan saya ingat sekarang ni mereka telah membuat pembotolan kepada pendekatan ini. Jadi mereka semasa Deng Xiaoping, semasa China memodernkan negaranya, Deng Xiaoping mengatakan dia nak buat ini secara yang senyap, secara tidak menunjukkan apa-apa kepada dunia lain, dunia kita berkenaan dengan perkembangan ini. Jadi dia maknanya dia buat growth itu secara silent, itu yang dimaksudkan. Dan sehinggalah bila China dah jadi maju dan kuat, barulah China akan menyuarakan. Tapi China sekarang ni, saya tengok dia cuba membuat pembetulan kepada arah dasar ini. Itu saya lihat. Jadi maknanya bila kita cakap warrior diplomasi ini, kita tak boleh dipengaruhi sangat dengan apa yang telah berlaku dalam 2-3 tahun yang lepas ini.
Tapi Prof, terdapat dakwaan mengatakan Wolf Warrior Diplomasi ini adalah sebahagian daripada operasi China dalam mempengaruhi negara-negara lain atau lebih dikenali sebagai influence operations, yang mana kalau kita tengok operasi ini merupakan satu usaha bersepadu yang diterajui oleh United Front Work Department, UFWD. Kalau Prof boleh terangkan apa sebenarnya UFWD ini dan apakah mungkin contoh-contoh operasi pengaruh yang dijalankan China di strata dunia, termasuk negara-negara jiran kita, Indonesia, Thailand dan juga Malaysia itu sendiri?
Saya tak setuju sangat dengan United Front strategi ini kalau dikatakan begitu. Oleh kerana kalau nak kata United Front, ini semasa zaman komunis, zaman dulu ya, semasa komunis belum memerintah China pun mereka telah menjalankan United Front strategi. Jadi sekarang ni kalau kita katakan dia mempertingkatkan ini, kita mesti cari bukti-buktinya. Jadi saya ingat sekarang ni saya tak nampak bukti-buktinya. Kita boleh katakan ini dia jalankan secara senyap dan secara di belakang tabir ya. Tapi nak katakan negara-negara dipengaruhi oleh China, oleh United Front Strategy itu, saya ingat tak begitu tepat. Ya. Tapi China sebenarnya dalam usahanya untuk membangunkan negara-negara lain, itu saya ingat jelas. Seperti dengan inisiatif jalur dan jalan mereka, ya, PRI inisiatif ini. Ini China ada cuba menggunakan kuasa ekonomi dia untuk membangunkan negara-negara lain dari segi prasarana. Jadi ini lebih kita mesti lihat daripada segi apa akibatnya daripada usaha China dalam bidang ini. Jadi saya kirakan United Front Strategy ini susah kalau kita nak menilainya oleh kerana tak ternampak secara jelas pada kita.
Ya, Prof, bagaimana pula dengan dasar luar China yang boleh mempengaruhi kepentingan Malaysia dan juga kestabilan rantau Asia Tenggara? Perlukah Malaysia ini bimbang dalam hal ini dan bagaimana Malaysia dan juga negara-negara ASEAN harus bertindak balas terhadap dasar luar China yang mungkin dilihat semakin agresif ini? Apakah antara perkara yang perlu kita pertimbangkan dalam isu ini, Prof?
Okey, peranan China ni sekarang ni saya ingat memang mencabarkan untuk negara-negara seperti Malaysia. Oleh kerana China telah menunjukkan bahawa mereka mampu mendalui dalam bidang ekonomi. Dan China pun sekarang ada dengan inisiatif jalur dan jalan ini, mereka ingin membangunkan infrastruktur di negara-negara seperti di Malaysia. Di samping itu, ada negara yang bertentangan dengan China, iaitu Amerika Syarikat. Jadi masalah China dan Amerika Syarikat ni menjadi satu, saya nak katakan mungkin sebagai cabaran ya kepada negara seperti Malaysia. Oleh kerana kita terpaksa memikir macam mana kita nak berhubung dengan dua-dua negara ni, oleh kerana dalam pergolakan ini mereka bertentangan antara satu sama lain. Jadi inilah jadi masalah kepada kita. Tentang usaha China untuk membangunkan ekonomi, saya ingat secara amnya kita ingin menerima apa yang China tawarkan kepada kita. Tapi kita tahu daripada pengalaman yang kita lihat di negara-negara lain, ini membawa perkara-perkara yang negatif ya kepada kita. Seperti kita lihat sekarang di negara Sri Lanka. Sri Lanka jadi satu negara yang muflis. Satu daripadanya oleh kerana mereka telah menggunakan banyak daripada usaha China untuk membangunkan negeri Sri Lanka. Sekarang ni mereka telah mengadakan kehadapan cabaran ekonomi yang sangat teruklah di Sri Lanka. Jadi yang ini kita mesti waspada sedikitlah berkenaan dengan usaha China untuk membangunkan bidang ekonomi yang terdapat di Malaysia ni. Itu yang kita lihat. Oleh kerana bila dia membangunkan, cara China membangunkan ekonomi di negara-negara seperti Malaysia, pertamanya mereka membawa modal dia sendiri. Yang keduanya mereka menggunakan syarikat-syarikat mereka sendiri untuk membuat pembangunan. Jadi ada orang mengatakan ini tidak memberi faedah kepada negara yang menerima bantuan seperti ini dari China. Yang ketiganya mungkin oleh kerana mereka memain satu peranan dalam bidang ekonomi, adakah ini akan menimbulkan akibat dalam bidang politik? Maknanya China dapat mempengaruhi pemikiran kita dan dasar kita. Jadi ini yang kita harus berwaspada lah berkenaan dengan apa China cuba mengusahakan dalam bidang diplomasi sekarang.
Baik, banyak sebenarnya kita nak bercakap dengan Prof. Datuk Dr. Zakaria Ahmad mengenai dasar luar China ini, pendekatan yang digelar oleh media ketika ini sebagai Wolf Warrior Diplomasi. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih berdiskusi berkenaan dengan apa yang digelarkan oleh media barat ke atas pendekatan ataupun dasar luar agresif China ini, yang mana media barat menggelarkannya sebagai Wolf Warrior Diplomasi, dan yang mana juga kita lihat dasar baru ini ada unsur-unsur assertif dan juga agresif dari China menerusi aktiviti pencerobohan Beijing di Laut China Selatan serta reaksi ke atas isu dua hala dan serantau yang lain. Dan kita nak bercakap terus dengan Profesor Datuk Dr. Zakaria Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan Help University. Prof, kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Kita sering bercakap tentang kepentingan China terhadap Malaysia. Tapi dari segi ekonomi khasnya, kita nak tahu juga apa sebenarnya kepentingan Malaysia kepada China. Pada pandangan Prof sendiri, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya, di manakah kedudukan Malaysia dalam dasar luar China dan sejauh manakah Malaysia ni penting kepada China ni?
Dalam hal ini, pertamanya kita mesti lihat pada sejarah. Saya ingat sebelum sebelum 1972 kita gunakan itu sebagai titik pembagian dalam pasar ini. Kita lihat bahawa China ni kita anggap sebagai satu ancaman kepada kita. Tapi sekarang ni China dah bertukar corak. Dia bukan lagi negara yang komunis yang ingin memperjuangkan revolusi di negara-negara lain untuk membangunkan komunisme. Jadi sekarang ni China dia merupakan sebagai satu contoh kepada kita oleh kerana dia telah membangun secara semasa selepas dan semasa dan selepas Deng Xiaoping. China telah jadi satu ekonomi yang besar dalam dunia. Sekarang nombor dua. Tapi mungkin banyak menganggapkan bahawa dalam 2-3 tahun ini dia akan jadi ekonomi yang pertama dalam dunia ini. The strongest economy in the world. Yang penting kepada kita ni ialah kalau kita lihat pada perkembangan di China ini ialah apa yang berlaku ini sangat mengajubkan kepada kita. Spectacular economic development yang kita katakan. Jadi maknanya dia satu yang kita lihat untuk negara Malaysia yang ingin juga membangun, adakah kita boleh mempelajari daripada contoh China ini untuk membangunkan ekonomi dia. Jadi bila kita lihat kepada dasar luar dan hubungan dua hala antara Malaysia dan China, satu perkara yang China telah cuba memperjuangkan adalah untuk cuba mendolong kita dalam pembangunan ekonomi kita juga. Yang seperti yang sebut tadi tentang BRI ataupun inisiatif jalur dan jalan ini. Jadi maknanya China ini merupakan sebagai satu peluang kepada kita untuk kita cuba memperoleh daripada apa yang kita boleh mempelajari. Tapi di sebaliknya pula, kalau kita berpandukan terlalu banyak kepada China, mungkin ini ada akibat yang negatif. Jadi ini yang jadi masalah kepada kita dalam hubungan dua hala ini. China ini adalah satu negara yang besar. Malaysia adalah satu negara yang kecil. Jadi bila negara itu besar dan dia mempunyai pengaruh, mungkin ini kita mesti meneliti dalam hubungan dua hala ini. Apa yang kita boleh terima dan apa yang kita tak boleh terima. Tapi China tentu sekali dia cuba memperjuangkan hak kepentingan mereka sendiri. Satu perkara yang menjadi masalah kepada kita ialah berkenaan dengan Laut China Selatan. Jadi di sini China telah menganggapkan bahawa seluruh Laut China Selatan ini adalah wilayah China ya. Jadi ini menimbulkan soal kedaulatan kepada negara yang juga bertuntut tentang wilayah Laut China Selatan ini. Jadi ini perkara sekarang ni antara Malaysia dan China, kita tak ada satu pertemuan yang kita lihat seperti yang telah berlaku antara China dan Filipina. Di maknanya kita lihat bahawa China ni tidak begitu agresif sangat dengan kita. Tapi dalam 2-3 tahun yang lepas ni kita lihat bahawa mereka tidak cuba menunjukkan bahawa mereka adalah kuasa yang besar ya, dengan kekuasaan militer atau tentera. Jadi kita mesti berwaspadalah tentang perkara ini. Jadi dalam satu sektor, dalam ekonomi nampaknya lebih senang untuk kita mengadakan hubungan dua hala. Tapi dalam soal berkenaan dengan Laut China Selatan, kita ada persaingan sedikit. Bukan persaingan, kita tidak setuju dengan pendapat China bahawa Laut China Selatan itu adalah wilayah dan yang China anggap sebagai itulah kedaulatannya. Jadi inilah dua perkara yang saya boleh timbulkannya untuk menunjukkan bahawa kita ada masalah berkenaan hubungan dua hala.
Dan Prof, kalau kita lihat dan juga saya nak tanyalah pandangan Prof sendiri, adakah ataupun apakah cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh dasar luar China dalam era pasca pandemik COVID-19 ini, dan adakah China akan menjadi sebuah kuasa besar dunia yang bertanggungjawab pada masa akan datang ataupun sebaliknya, Prof?
Okey. masalah COVID ni, masalah kesihatan, dia semua negara terlibat ya. Semua negara telah di apa ni, dia menghadapi masalah ni. China telah menunjukkan bahawa mereka ada satu pendekatan. China sekarang ni masih lagi dalam lockdown. Dan kalau China berjaya dalam perkara ini, mungkin kita boleh mengambil itu sebagai contohlah cara untuk kita menghadapi dengan masalah COVID ini. Tapi yang kita lihat bahawa dalam masalah kesihatan ini, tak semua negara bersatu padu ya, ataupun bersetuju tentang apakah pendekatan yang patut diikuti oleh mana-mana negara. Jadi itu satu perkara yang kita lihat, kita mesti ambil tahu. Yang keduanya berkenaan dengan China sebagai negara yang terbesar dan mempunyai ekonomi yang terbesar dalam dunia ni. Apakah dia punya akibatnya bila ini berlaku? Ini belum diketahui oleh umum. Yang pertamanya ialah adakah China akan menukar corak sistem antarabangsa yang terdapat sekarang ni? Sekarang ni apa yang kita lihat ialah sistem yang telah ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua dan ini banyak dipengaruhi oleh Amerika Syarikat. Jadi bila China jadi kuasa yang terbesar dalam dunia ini, adakah ini dia akan mengambil alih peranan Amerika Syarikat? Dan adakah dia akan tukar cara-cara undang-undang dan cara peraturan yang terdapat dalam dunia ini? Ini belum diketahui. Tapi di samping itu, saya lihat bila kita tengok kepada pemimpinan China, mereka tidak menunjukkan bahawa mereka nak menukar semua corak yang terdapat dalam hal-hal antarabangsa. Jadi maknanya dia belum, kita kata dalam bahasa Inggeris, dia belum alter lagi the international rules yang terdapat dalam dunia lah. Jadi, tapi bila masa ni datang nanti, sampai bila China jadi ekonomi yang terbesar lagi, tentu sekali dia akan menentukan perkara-perkara yang berbangkit lah. Tapi kita, saya katakan, kita belum tahu lagi, kita belum ketahui lagi. Dan satu lagi ialah China telah menunjukkan dalam 5-10 tahun yang lepas ni, mereka nak juga memainkan satu peranan dalam dunia antarabangsa. Sekarang China ni dia merupakan sebagai negara kedua dalam sumbangan kepada peacekeeping operation dijalankan oleh UN. Jadi maknanya China ni dia ada peranan yang positif yang dia telah menunjukkan kepada kita. Okay. Jadi kita, tapi pada keseluruhannya masih lagi banyak benda yang kita belum ketahui dan perlu diselidiki lah oleh pihak-pihak tertentu, seperti juga mereka-mereka yang mempelajari lah tentang perkembangan China.
Baik, Datuk, terima kasih banyak atas penjelasan itu. Sikit sebanyak kita boleh bercakap mengenai implikasi perubahan dasar luar ini terhadap Malaysia dan juga Asia Tenggara. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Zakaria Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan Help University. Baik, sebelum kami berdua mengundurkan diri, kita nak kongsi satu kisah. Ini yang berlaku dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP semasa pandemik COVID-19 2 tahun lalu, yang mana telah menyebabkan banyak sebenarnya perniagaan menghadkan operasi mereka.
Tambah mencabar buat perniagaan yang baru berusia setahun jagung ini. Namun, platform media sosial berjaya membantu kelangsungan restoran Mr. Lok Lok yang terletak di Pasir Gudang ini. Kita ikuti laporan ini.
Pemiliknya, Razi Abdul Wahab, akui medium digital itu dilihat sebagai alternatif terbaik untuk terus membantu dari segi hebahan perniagaan. Mana tempahan yang diterima mampu membantu menampung kos sewaan dan gaji pekerja selain mempertahankan perniagaan daripada terpaksa ditutup. Sehingga kini, medium digital termasuk Facebook dan Instagram masih digunakan setiap hari. Ia bagi memastikan pengguna media sosial menyedari kewujudan restoran itu.
Saya dengan partner saya telah berbincang bagaimana kita nak mengembangkan lagi atau nak meningkatkan jualan kami, terutama di restoran kami. Kita cuba mengembangkan dari segi marketing. iaitu marketing tu di bawah kaedah digital. Jadi kita terpaksa kita meningkatkan lagi kos. Kos tu kos digital marketing melalui social media. Seperti mana yang saya beritahu lah, melalui FB ads and then melalui IG ads tu semua, kita akan menanggung kos tersebut. Tapi itu agak berbaloi untuk kita sebenarnya dalam tempoh jangka masa yang panjang. Di mana apabila kita memanjangkan benda tu, so ramai rata-rata luar daripada Johor Bahru pun tahu adanya restoran kami ini beroperasi. Walaupun kami ada the only one restoran kami di sini yang terletak di Sri Alam. Dari segi jangkaan kami, it takes after bila dah berlakunya endemik, dia mengambil masa setahun atau dua tahun lagi lah. Tapi kita memerlukan bantuan daripada pihak kerajaan juga untuk membantu kita.
Dia meletakkan harapan supaya operasi perniagaannya itu akan pulih sepenuhnya dalam tempoh setahun. Razi turut berharap supaya bantuan kerajaan khusus dalam promosi perniagaan secara digital dan PKS diperluaskan. Mr. Lok-Lok dibuka pada akhir 2019 dengan harga 90 sen sebatang. Terdapat 30 menu Lok-Lok berasaskan sayuran, makanan laut berbola dan daging yang disajikan bersama 20 jenis sos.